finele săptămânii trecute, referindu-se la acțiunile întreprinse de autoritățile de la Chișinău în vederea integrării europene, membrul Parlamentului European Marian Mico declara că legislativul moldovean a adoptat un șir de legi bune privind reforma justiției și drepturile omului, dar că aceasta nu este suficient dacă ele nu sunt implementate în modul corespunzător. Citez: Republica Moldova poate aplica sute de achiuri comunitare în legile sale, însă dacă cetățenii nu sunt conștienți de drepturile lor, sunt intimidați, descurajați, acest lucru nu va avea însemnătate, a spus Marian Mico, copreședinte al Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cea mai importantă uzină metalurgică din Ucraina, Krivoishtal, a fost vândută cu 4,8 miliarde de dolari principalului producător mondial, concernul Mittal Steel. Este cea mai mare privatizare din Ucraina de la obținerea independenței și prima după Revoluția Portocalie. Alexandru Eftode.
Combinatul Krivoishtal mai fusese vândut odată, în anul 2004, unui grup de companii apropiate de fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma. Prețul plătit atunci a fost de 6 ori mai mic, 800 de milioane de dolari. Întreaga afacere a fost însă anulată de justiția ucraineană după Revoluția Portocalie de anul trecut, pe motiv că fusese frauduloasă. Licitația câștigată azi de concernul cu sediul în Olanda Mittal Steel a fost transmisă în direct la televiziune și a fost urmărită de actualul președinte de la Kiev, Victor Iușcenko. El a declarat după licitație: ceea ce s-a întâmplat astăzi demonstrează că Ucraina este capabilă de privatizări oneste, cu respectarea tuturor procedurilor legale. Concernul Mittal Steel a câștigat licitația în fața unui consorțiu condus de gigantul metalurgic francez Arcelor și a unui trust ucrainean cu legături rusești, LLC Smart. Pentru pachetul de 93% de acțiuni, Mittal Steel a plătit 4,8 miliarde de dolari, o sumă care depășește de peste 2 ori suma inițială cerută de guvernul de la Kiev. Combinatului metalurgic Krivoishtal îi revine aproximativ 20% din producția de oțel a Ucrainei și el a avut anul trecut o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de dolari. Este considerată o întreprindere profitabilă, datorită costurilor mici pentru materia primă, resursele energetice și forța de muncă. Reprivatizarea combinatului astăzi a fost însoțită de un protest în fața fondului proprietății de stat de la Kiev, unde s-au adunat aproximativ 150 de oameni, scandând: Krivoishtal este proprietatea poporului.
O relatare semnată de Alexandru Eftode. Mittal Steel este și proprietarul celei mai mari uzine producătoare de oțel din România. Corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, trece în revistă problemele românești ale lui Mittal Steel.
Indienii de la Mittal Steel vor plăti pentru un combinat siderurgic ucrainean, Krivoishtal, de 68 de ori mai mult decât prețul plătit pentru un combinat siderurgic românesc asemănător, privatizat în 2001. În acest ultim caz este vorba despre Sidex Galați, pentru care Mittal Steel a oferit 70 de milioane de dolari cu 4 ani în urmă, în perioada guvernării social-democrate. Aceiași indieni de la Ispat Sidex au promis că plătesc 70 de milioane de dolari, din care au achitat doar 35 de milioane de 4 ani încoace. În momentul preluării combinatului, indienii s-au mai angajat să facă investiții de circa 430 de milioane de dolari. Sidexul, la momentul privatizării în 2001, sub guvernarea PSD, avea pierderi zilnice situate între 600 de mii și 1 milion de dolari. Analiștii spun că Sidex nu făcea atât de puțin bani, ci 1 până la 1,5 miliarde de dolari. Dar, în momentul privatizării, era într-o stare deplorabilă adusă de firmele căpușe. Este vorba despre firme particulare atașate combinatului aflat în proprietatea statului, prin care persoane apropiate conducerii acestuia deturnau profitul ce i s-ar fi cuvenit. După privatizare a avut loc o așa zisă decăpușare, astfel că după 2 ani combinatul avea profit, fără ca indienii să investească ceva. În aceste condiții, producția de oțel la Sidex a crescut de la 3,7 milioane de tone în 2001 la 5 milioane anul trecut. Acum combinatul mai are 18.000 de angajați față de 27.000 cât avea în momentul privatizării și va ajunge în viitor la 12.000 de salariați. În ce privește, combinatul ucrainean Krivoristal realizează aproape un sfert din producția de oțel și metal a Ucrainei. Are 57.000 de angajați. Vânzările au atins 1,1 miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an și 2,2 miliarde în 2004. Profitul net s-a ridicat la aproximativ 400 de milioane de dolari în intervalul ianuarie-septembrie 2005, aproape cât profitul net din anul anterior. În sfârșit, cumpărătorul combinatului Krivoristal, Mittal Steel, este primul producător de oțel din lume. El are afaceri în Europa, Asia, Africa și America. În Europa are companii din Polonia, Germania, Cehia, Bosnia, Macedonia și în România. Aici el este prezent la Galați, Iași, Hunedoara și Roman. Pe continentul american funcționează în Statele Unite, în Mexic, în Trinidad, Tobago și Canada. Iar pe continentul african, Mittal Steel este prezent în Algeria și Africa de Sud, în timp ce în Asia are companii în Arabia Saudită și Kazahstan. De asemenea, Mittal Steel se află în faza finală a negocierilor privind preluarea celui mai mare producător turc de oțel. De asemenea, compania va începe în 2006 să extragă fier din Liberia și are în vedere extinderea pe piața chineză, statul cu cea mai mare cerere de oțel din lume. În trimestrul 2 din 2005, profitul operațional al grupului Mittal Steel a fost la nivel mondial de 1,4 miliarde de dolari, în scădere față de primul trimestru, când a atins suma de 1,7 miliarde de dolari. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la actualitatea din România la acest sfârșit de săptămână. La București s-a aflat consilierul președintelui american pe probleme de securitate, Stephen Harley. El a purtat discuții cu președintele Traian Băsescu, principalul subiect fiind negocierile privind amplasarea de baze americane în România. Cu mai multe detalii despre bazele americane și importanța strategică a prezențelor în România, Sabina Fati.
În această săptămână este așteptat la București ministrul apărării din Statele Unite, Donald Rumsfeld, care să anunțe încheierea negocierilor privind amplasarea acestor baze militare americane în sud-estul țării, urmând ca secretarul de stat, Condoleezza Rice, să vină până la sfârșitul anului în România pentru a semna acordul. Cele mai probabile locații ar putea fi Constanța, Babadag și Fetești, după cum a spus președintele Băsescu, după întâlnirea pe care a avut-o ieri cu Stephen Hadley, consilierul Statelor Unite pentru probleme de securitate națională. Așadar, americanii ar putea avea la Constanța prima bază militară maritimă de la Marea Neagră. Această evoluție sugerează importanța tot mai mare pe care o acordă Washingtonul regiunii și, pe de altă parte, configurarea jocului geostrategic dintre Rusia și Statele Unite în această zonă sensibilă, în care traficul de droguri, arme și ființe umane este încă incontrolabil și în care mocnesc conflicte deschise, începând cu Transnistria în estul Moldovei, continuând prin Abhazia și Osetia de Sud, până la înălțimile muntoase din Nagorno-Karabakh, la granița dintre Armenia și Azerbaidjan. După escala făcută la București, consilierul american pentru securitate națională a plecat spre Moscova, unde se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin. Stabilirea bazelor americane în România și Bulgaria deranjează Rusia. Ambasadorul acestei țări la București, Alexandru Tocaci, a spus însă că bazele militare nu reprezintă un motiv pentru reducerea relațiilor cu România, ci dimpotrivă, cităm: chiar am vrea să sperăm că datorită relațiilor bune cu Bucureștiul, datorită parteneriatului cu Statele Unite, va fi asigurată transparența și predictibilitatea activității militare americane de pe teritoriul românesc. Mai mult, diplomatul rus a explicat că Moscova urmărește atent situația, inclusiv prin contacte discrete cu partea americană, pentru a trage concluzii privind viitoarele politici de apărare și securitate ale Rusiei. România ar putea deveni în acest context ceea ce președintele american George Bush spunea în 2002 când a venit la București, o punte către noua Rusie.
Presa de la București este preocupată însă de raportul Comisiei Europene, așteptat mâine la Parlamentul European, raport privind progresele României pe calea aderării ei la Uniunea Europeană. Tania Radu.
Ziarele românești încearcă să afle ce conține raportul care va fi prezentat mâine în adunarea plenară a Parlamentului European. Adevărul se informează de la fostul raportor european pentru România, Emma Nicholson, care acordă acestui cotidian un interviu în exclusivitate. Parlamentarul european nu are nicio îndoială. Din punct de vedere tech, România deja s-a alăturat Uniunii, spune domnia sa. Este un pic ca în fotbal, când România mai obține ceva timp pentru încheierea formală a jocului cu rezultatul dorit. Am încheiat citatul. Emma Nicholson crede că aderarea efectivă va avea loc în prima jumătate a anului 2007, cam prin aprilie și nu la 1 ianuarie, dată propusă chiar de domnia sa în raportul pe care l-a făcut despre România la începutul negocierilor cu Uniunea Europeană. Întrucât este calendaristic o dată din perioada de vacanță a Parlamentului European, doamna Nicholson explică: am vrut să dau mai multă însemnătate acestei date, care semnifică intrarea într-un an nou și în timpuri noi. În același interviu, reprezentanta Parlamentului European se exprimă vehement împotriva frământărilor de la București privind reformarea Parlamentului. Tema Parlamentului unicameral este, în opinia sa, o mare diversiune și totodată o uriașă eroare politică. Mai mult, ar fi vorba despre o foarte gravă greșeală a politicienilor români, care, cităm din nou, va da înapoi cu 100 de ani din punct de vedere politic. Cotidianul Ziua relatează despre conferința susținută la Viena de profesorul Michael Metzeltin de la Catedra de Romanistică a Universității din Viena în cadrul celei de-a treia sesiuni a Forumului România. Acest forum este organizat de Institutul Austriac pentru Studii Sud-Est Europene cu sprijinul Ministerului de Externe Austriac, al Ambasadei România din Austria și al Centrului Cultural Român din Viena. Prezentarea profesorului Metzeltin s-a intitulat Importanța României pentru Europa și s-a fixat pe beneficiile pe care integrarea României le poate aduce Uniunii Europene prin poziția sa strategică. Notând în titlu că România vede jumătatea plină a raportului, ziarul Cotidianul anunță că proiectul de raport conține fraza cheie: e de așteptat ca România să poată implementa acquis-ul la data de aderare planificată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mâine la Atena, ministrul moldovean al Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi, va semna alături de alți reprezentanți ai țărilor din regiune Tratatul Comunității Energetice din Europa de Sud-Est. Deocamdată, Republica Moldova participă în calitate de observator la acest tratat, care își propune crearea unui sistem energetic în regiune compatibil cu cel al Uniunii Europene. Vitalie Dogaru relatează.
Republica Moldova dispune de câteva acte normative ce reglementează piața energetică conform standardelor comunității europene, afirmă experții în domeniu. Cu toate acestea, actualmente nu se poate vorbi despre o piață liberalizată, declară directorul executiv al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, Marin Profir. Și asta pentru că furnizorii și producătorii nu sunt foarte interesați de valorificarea pieței moldovenești. Un alt motiv, potrivit lui Profir, este slaba asigurarea țării cu resurse energetice.
În privința alimentării cu combustibil, avem o siguranță, fiindcă suntem la o întretăiere așa a circuitelor internaționale de combustibil. Gazpromul trece pe la noi cu energie electrică, puțin mai slab. În parte este deja gata conectarea cu România. Era linia de 750 kV cu Rusia, dar care a fost defectată și astăzi nu lucrează.
Pornind de la situația creată, Ministerul Industriei și Infrastructurii de la Chișinău a inițiat elaborarea unei strategii naționale de racordare a sistemului energetic moldovenesc la cel regional, care să facă posibilă în perspective integrarea în sistemul unic european. Procesul de tranziție va fi însoțit de mai multe studii și evaluări, afirmă consultantul Direcției de Relații Externe și Integrare Europeană de la Ministerul Industriei și Infrastructurii, Virgil Mihailescu.
Experți internaționali o să vină cu recomandări. În primul rând o să ne evalueze sistemul nostru energetic în raport cu principiile directivelor europene și o să emită recomandări privind acțiunile necesare, atât din punct de vedere a cadrului de reglementare, cât și gestiunea investițională. Și cel mai important va fi aportul lor legat de soluțiile tehnice privind racordarea sistemului energetic moldovenesc la piața energetică regională.
Experții străini declară că Republica Moldova se află într-o situație foarte dezavantajoasă din punct de vedere al securității energetice, odată ce importă circa 90% din resursele energetice primare, în timp ce acest indice este de două ori mai mic în Uniunea Europeană. Directorul pentru strategie al Școlii de Bună Guvernare din Berlin, Andrew Taylor, afirmă că pentru soluționarea problemelor este nevoie de aplicarea corectă și transparentă a legilor odată adoptate. În rest, spune el, totul rămâne pe seama investitorilor. Este vorba de un interes din ambele părți. Nu numai Chișinăul va beneficia de această integrare în rețeaua unică, dar și Uniunea Europeană va putea să tranziteze resurse energetice din Rusia și Ucraina prin Republica Moldova. Avantajul va trebui să fie de partea ambelor părți. Experții locali în energetică afirmă că oficialitățile moldovene nu sunt pregătite să facă față sutelor de acte și normative europene care reglementează piața energetică comunitară. Ei subliniază că fără un ajutor din partea Uniunii Europene și chiar a unor presiuni din afară, situația din sectorul energetic moldovenesc riscă să rămână neschimbată. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul lui august, guvernul de la Chișinău a simplificat procedura de confirmare a cetățeniei Republicii Moldova pentru locuitorii din Transnistria. Astfel, până la sfârșitul acestui an, transnistrenii care își doresc cetățenie moldovenească nu vor avea de plătit pentru această procedură. Însă, în loc să facă cozi la oficiile de stare civilă din subordinea autorităților moldovenești, locuitorii raioanelor din stânga Nistrului continuă să se înghesuie mai degrabă la consulatele Rusiei și Ucrainei la Chișinău, cu toate că obținerea cetățeniei acestor state este mult mai complicată și costisitoare pentru ei. De ce? A încercat să afle Valeriu Cațăr.
Cetățenia transnistreană, instituită de administrația de la Tiraspol, nu este recunoscută nicăieri în lume, la fel ca și actele eliberate de autoritățile de la Tiraspol, cu care locuitorii din regiune nu pot părăsi teritoriul controlat de această administrație. Pe de altă parte, oferind transnistrenilor posibilitatea de a obține cetățenia moldovenească, autoritățile moldovene nu le oferă gratuit buletinul sau pașaportul. Fără bani, locuitorii din Transnistria se aleg doar cu un cod de identificare personal aplicat în pașapoartele de tip sovietic, pașapoarte scoase însă din uz pe teritoriul Republicii Moldova. N-am reușit să aflăm la Ministerul Dezvoltării Informaționale cât transnistreni au profitat totuși de această posibilitate. Unele cifre ne-au fost puse la dispoziție de responsabili de la Ministerul Reintegrării, potrivit cărora din septembrie până în prezent au fost înregistrate peste 11.000 de cereri din partea locuitorilor din Transnistria și a fost confirmată cetățenia a peste 3.000 jumătate de astfel de solicitanți. În aceeași perioadă, oficiile de stare civilă ar fi eliberat transnistrenilor mai mult de 15.500 de acte care confirmă cetățenia moldovenească. Ofițerii de presă de la ambasadele Rusiei și Ucrainei, pe care i-am întrebat câte pașapoarte au fost eliberate pe parcursul anului curent solicitanților din Transnistria, ne-au spus doar că despre numărul acestora putem să judecăm după cozile impresionante care se formează în fața secțiilor consulare ale celor două ambasade. Deși erau prea puțin dispuși să vorbească la microfon, cei pe care am reușit să-i convingem ne-au spus că au nevoie de cetățenie ca să plece la muncă sau să se stabilească definitiv în Rusia sau Ucraina.
Mama mea trăiește în Rusia, vreau să plec la ea. Am cetățenia de multă vreme, mi-a expirat însă pașaportul și vreau unul nou. M-am născut în Ucraina și cred că trebuie să păstrez această cetățenie.
N-am avut de lucru și intenționam să plec. M-am născut acolo, acolo a rămas mama mea.
Deși am găsit între timp un serviciu, nu m-am răzgândit încă să plec. Liderul organizației non-guvernamentale transnistrene Pro Europa, Boris Asarov, pe care l-am întrebat de ce este atât de puțin atractivă pentru transnistreni cetățenia Republicii Moldova, consideră că vine o poartă întâi de toate autoritățile de la Chișinău, care s-au îngrijit prea puțin în ultimii 10 ani să-i convingă pe locuitorii din regiune să nu renunțe la cetățenia pierdută temporar.
Dacă ar fi să privim problema în perspectivă, anume cetățenia Moldovei se obține cel mai lesne și o anumită atractivitate este imprimată și de opțiunea pentru integrarea europeană. De perspectiva fie și îndepărtată că Republica Moldova va fi în componența Uniunii Europene.
Potrivit lui Asarov, oferind cetățenia sa în mod privilegiat, Rusia și mai nou Ucraina încearcă să-și fortifice influența nu numai în Transnistria, dar și în alte enclave separatiste din fosta URSS, cum ar fi Abhazia sau Osetia de Sud.
Toată retorica aceasta ura patriotică a unor politicieni marginali ruși, iar de nu demult și a unor reprezentanți oficiali, se reduce la afirmația că Rusia trebuie să-și apere conaționalii. Dar acești conaționali au apărut ca urmare a răspândirii artificiale a cetățeniei ruse asupra locuitorilor din Transnistria.
Potrivit unor cifre cu care operează presa de la Moscova și cea de la Kiev, între 150 și 200 de mii de transnistreni ar deține în prezent cetățenia rusă, iar alți aproximativ 60 de mii pe cea ucraineană. Unii oficiali din cele două state au declarat însă că procedura de obținere a cetățeniei pentru etnicii ruși și ucraineni din Transnistria rămâne prea greoaie, motiv pentru care au cerut simplificarea și urgentarea acestui proces. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, funcționarii publici se perfecționează în limba de stat. Cursurile sunt organizate de Academia de Administrare Publică, de pe lângă șeful statului. Revine la microfon Vitalie Dogaru.
Deși majoritatea funcționarilor publici primesc adaosuri la salarii pentru cunoașterea mai multor limbi, fiecare minister, departament și direcție angajează specialiști care se ocupă de formularea, redactarea sau corectarea textelor scrise în cadrul acestor instituții de stat. Aliona Mardar, de la Ministerul Dezvoltării Informaționale.
Avem consultanți și o direcție specială de traducători și de consultanți care îi ajută în cazul în care cineva nu cunoaște pe Alolingv în special. Dar tendința lor de a cunoaște este mare și își execută atribuțiile de serviciu la nivel.
Valentina Galațchi este filolog de profesie și lucrează la Centrul de Combatere a Crimei Economice și Corupției. Ea spune că are sarcina să corecteze documentele oficiale, eliminând toate greșelile de limbă.
Studenții noștri, poate în domeniul jurisprudenței, au cunoștințe bune, dar ceea ce ține de domeniul întocmirii unui act oficial, ori de închegarea gândurilor, asta este o problemă. Acolo este o anumită terminologie pe care trebuie să o cunoască și eu cred că un funcționar, dacă cunoaște terminologie, atunci el se va descurca, el va putea să-și exprime gândurile, ca să nu fie nevoie de un specialist adăugător ca să le corecteze la toți greșelile.
Iată care este situația la Ministerul Afacerilor Interne în viziunea lui Tudor Barbacaru.
Sunt specialiști în domeniu, dar, spunem așa, limba o cunosc puțin mai slab. Au fost ore, au fost așa niște teste organizate. Am vrea ceva mai avansat.
Eugenia Ciocanu, care este angajată Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, consideră că în ultimii câțiva ani s-a înregistrat un progres vizibil.
La început, fiindcă am studiat în limba rusă, comunicam chiar între noi fraze, pe urmă au dispărut cu totul și un alt limbaj. Și dacă aflăm ceva nou chiar în domeniul limbii, ne corectăm.
Autorul mai multor lucrări de limba română pentru funcționarii publici, Ala Zlacevski, afirmă că astăzi deseori cetățenii și funcționarii publici vorbesc în limbi diferite, dar până la urmă ajung să se înțeleagă.
Ceea ce ar trebui de dezvoltat la funcționarii publici, competențele de comunicare, că ei de citit citesc, de scris conform anumitor cerințe ei scriu, dar ei nu comunică.
În final, menționăm că în Republica Moldova, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost elaborat un test de cunoaștere a limbii române pentru funcționarii publici, indiferent de limba lor maternă. Acesta are 3 nivele și este aplicat cu titlul de experiment în mai multe centre raionale. Mai mulți specialiști și-au exprimat însă rezervele în ceea ce privește oportunitatea testării obligatorii a funcționarilor la limba română, idee care a fost lansată cu mai mulți ani în urmă, dar pentru că antagonizase mediile politice, a fost retrase de pe agenda oficială. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Una din reformele din Ucraina post-revoluționară a fost cea a poliției rutiere. Iată că guvernul de la Chișinău intenționează și el să desființeze posturile permanente de poliție, cu excepția a 2 posturi din nordul și sudul țării. Bunele intenții însă sunt privite cu multă suspiciune. De ce aflăm din relatarea Valeriei Vițu.
Reorganizarea mai presupune și modificarea criteriilor de selectare a cadrelor pentru subdiviziunea restructurată, dar și revizuirea criteriilor de eficiență a activității angajaților poliției rutiere. Iată ce spune despre noua decizie Ion Codru, șeful secției Organizare, Informare și Educație Rutieră a Ministerului de Interne.
Noi suntem oameni nepuleți, trebuie să îndeplinim ceea ce este pus în sarcină și tot. La posturile staționare numai se opreau unitățile de transport, așa, care ceva apăreau probleme, dar timp de noapte știu toți că era închis.
La solicitarea executivului, Ministerul de Interne va prezenta o listă de amendamente la legislația în vigoare, urmând ca agenții de circulație, în primul rând, să renunțe la practica deranjantă de a trage pe dreapta unitățile de transport fără motive întemeiate. Mai mulți ofițeri care au dorit să-și păstreze anonimatul din motive lesne de înțeles s-au declarat nemulțumiți de reformă. Un șef de secție de la Poliția Rutieră Republicană s-a declarat convins că reorganizarea se va solda cu un val de încălcări ale regulilor de circulație.
Anul cetățeanul este învățat să respecte în perimetrul unui este văzut colaborator al poliției. Nu avem noi încă cultura aceea ca să respectăm dacă este semnul pus că oprirea interzisă înseamnă că nu trebuie să ne oprim, dacă este parcarea interzisă înseamnă că nu trebuie să parcăm. Dacă n-a să ajungă efectiv cel polițienesc să-l antrenăm în intersecție și unde avem ambuteiaje, să iasă la accidentul cel rutier, unde se facă devierile, normal ca să afecteze nițel și e dureros pentru noi și nu să fie, cred că, și ultimul rând cetățeni.
Iată ce cred însă șoferii despre decizia guvernului.
Mulți șoferi
încalcă regulile, sunt beți la volan, lovesc și copii și oameni. Poliția când este mai strânge puțină, apoi este nereușit că să-i scoată. Eu tot sunt conducător auto, din 64 sunt la volan. N-am avut niciun accident, n-am lovit nicio mâță, nici un câine, nici o pasăre. Și eu respect regulile și n-am nevoie că mă oprește poliția să-mi verifice document.
În opinia mea, situația se va înrăutăți. Cred că nu putem renunța la agenții de circulație. Dacă și în condițiile în care polițiștii patrulează insistent străzile în prezent, unii conducători auto șofează în stare de ebrietate, mă întreb ce va fi mai târziu.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ca în fiecare luni, Emilian Galai cu Păun vă oferă o carte la pachet.
Chiar dacă ați văzut ambele ecranizări ale Poștașului Neruda, ultima distinsă cu premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, 1996, romanul lui Antonio Scarmeta, scriitor cilian de origine croată, actualmente ambasador al țării sale la Berlin, merită citit și recitit pentru deosebita savoare literară, păstrat în versiunea Ileni Scipione, editura RAU 2004. În miezul narațiunii, prietenia insolită dintre un personaj fictiv, poștașul Mario Jiménez, și unul real, și ce personaj, marele poet latinoamerican Pablo Neruda, în ultimii ani de viață. Cum poezia în general, iar cea lui Neruda în mod special, cheamă iubirea, în scenă își face apariția frumoasa Beatriz González, pe care, în numele poștașului îndrăgostit, o pețește viitorul laureat al premiului Nobel. Bineînțeles, există o potențială soacră, înnăcrită la ideea de uniune matrimonială dintre fiică-sa și un apropiat al poetului. Fata mamei, toți bărbații care mai întâi te ating cu vorba ajung mai apoi să te atingă cu mâinile. Dar ce au rău în ele cuvintele, a exclamat Beatriz. Cel mai rău drog e blablaul, pentru că te face pe tine, hangiță de țară, să te simți ca o prințesă venețiană. Ei bine, cuvintele sau prelimba soacrei, blablaul, transformă o banală poveste de dragoste într-un love story ca în filme. Dovadă, cele două ecranizări ale Poștașului. O carte de mare poezie. Or, poezia nu e a cui o scrie, ci a cui se folosește de ea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, în Jurnal de Chișinău, cu Moldav. Săptămânalul Comunic, oficiosul Moldova, suverană imaterială, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de marți, jurnalista Tatiana Cora încearcă să răspundă la întrebarea de ce responsabilii de la Ministerul Agriculturii sunt atât de calmi atunci când vine vorba de gripa aviară. În editorialul său cu titlul Pe cine alegem, publicistul Constantin Tănase descrie tipajul candidatului cu cea mai mare priză la electoratul moldovean. Ceea ce contează pentru votanți, conchide Tănase, este ca acesta, citez, să grăiască moldovenește și să nu se dea tare deștept. Petru Bogatu de la Flux, în editorialul său, încearcă să-și imagineze ce se va întâmpla după ce, în 2007, România va introduce vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Aceeași publicație scrie și despre reorganizarea poliției rutiere. De la 1 noiembrie, șoferii pot răsufla mai ușor. Ei nu vor mai putea fi opriți la tot colțul cu sau fără motiv de către agenții de circulație, relatează ziarul Flux. Ce putem citi marți în Jurnal de Chișinău, ne spun Rodica Mahu și Constantin Cheianu.
Prima pagină. Expertiza șchioapă. Majoritatea medicilor experți din cadrul Departamentului Expertiză Medicală a Vitalității e decisă să-l acționeze în judecată pe șeful departamentului, Leonid Zaharia, pentru falsificare de acte și comportament necivilizat cu subalternii. Șeful departamentului neagă la rândul său acuzațiile. În pagina 3 avem un articol despre asasinarea lui Vladimir Lupu, în vârstă de 81 de ani, care a decedat în secția de reanimare a Spitalului de Urgență din Chișinău, după ce a fost bătut cu bestialitate de fiul său. Constantin Cheianu își semnează articolul în felul următor. Numele meu fie Vlad Zbârciog.
Polemica literară dintre scriitorii tradiționali și cei care se autodefinesc drept postmoderniști continuă. Din nefericire nu o prea putem numi deja literară pentru că se adoptă un limbaj suburban, se comit atacuri la persoană și din păcate la lucrul ăsta se pretează mai ales scriitorii care sunt împovărați cu ani, cu experiență cunoștință, cu înțelepciune. M-am pomenit și eu la un moment dat victima unui atac de genul ăsta pe care l-a comis domnul Vlad Zbârciog în numărul de joia trecută a Literaturii și Arta. Ceea ce public eu mâine nu este decât o replică ironică la ceea ce a scris domnul Zbârciog. Eu sper că din această polemică vom ieși învingători și unii și alții. Ne vom spune tot ce am adunat anii aceștia și ne vom urma după asta fiecare calea lui.
Ziarul Moldova Suverană publică în ediția sa de mâine un interviu cu ministrul de externe Andrei Stratan despre președinția Republicii Moldova în cadrul Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radu Benea și Oana Serafin vă doresc o seară bună. Aici Radio Europa Liberă.